Merry Christmas, ladies.
Merry Christmas, Mr. Bublé.
Are you ready to sing a little jingle bells?
Yes.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh.
Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον καθηγητή, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Κώστα Γαυρόγλου. Αντώνης Δελατόλας ετοιμαζόταν να κάνει το επόμενο ερώτημα.
Ναι, ναι. Κύριε Γαυρόγλου, τα λέτε τόσο ήπια και με τέτοια ευπρέπεια που να θέλει κανείς να σας δικλύσει, το σκέφτεται, αλλά θέλω να σας πω ότι...
Μπορεί να είναι μηλίχιος, αλλά είναι και καυστικός επί της ουσίας.
Όταν μιλούσατε για το κράτος δικαίου, είπα ναι, αλλά στο θέμα της Νοβάρτης που πήγανε αδιάβαστοι, ευτυχώς όμως στο τέλος αθώθηκαν 10 πολιτικοί από τον Τσίπρα, στο βιβλίο το πέρασε ξόφαλτσα έως καθόλου. Και δεν ξέρω αν συμφωνείτε ότι θα έπρεπε να πει μια κουβέντα, βράδερφε.
Είπε κουβέντα.
Είπε.
Είπε, απλώς το αυτομαστίγωμα που ενδεχομένως να ήθελε...
Εγώ δεν είπα κανένα μαστίγωμα.
Όχι,
ένα μέα κούλπα παπανδρεϊκό, αφού μιμείτε τον Παπανδρέου τόσο τακτικά, ένα μέα κούλπα θα ήταν τέλειο.
Όχι, κοιτάξτε. Νομίζω ότι ήταν σαφές και από προηγούμενες τοποθετήσεις, και εγώ προσωπικά το ίδιο πιστεύω, ότι ήταν κάτι που δεν έπρεπε να γίνει με τον τρόπο που έγινε. Ήταν λάθος. Ενώ έπρεπε να προχωρήσουμε σε προανακριτικές και τα λοιπά. Όλη αυτή η διαδικασία ήταν λάθος. Και όταν λέμε λάθος, ξέρετε, και για τα υπόλοιπα πράγματα, το μόνο μέρος που κανείς δεν γίνεται κανένα λάθος ποτέ και τα λοιπά, είναι στα νεκροταφεία, άμα δεν κάνεις τίποτα. Πέσαμε έξω στην εκτίμησή μας. Ήτανε λάθος. Αυτό όμως τι σημαίνει? Σημαίνει ότι σε περίπτωση που έχουμε νέες ευθύνες, όποτε τις έχουμε ή ο καθένας μας ξεχωριστά, μαθαίνει από αυτά τα πράγματα και δεν τα επαναλαμβάνει. Νομίζω ότι το έχουμε δει σε πολιτικούς προηγούμενων δεκαετιών, και η ορίμανση μέσα από την καθημερινότητα, νομίζω και στη δική σας δουλειά και στη δική μου δουλειά ως εκπαιδευτικός, νομίζω ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Το ίδιο είναι και για τους σοβαρούς πολιτικούς.
Κύριε Υπουργέ, πείτε μας κάτι για να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Να αναμένουμε σήμερα κάτι παραπάνω σε σχέση με το ενδεχόμενο της δημιουργίας νέου πολιτικού σχηματισμού από τον Αλέξη Τσίπρα?
Ειλικρινά σας μιλάω, δεν το γνωρίζω και καλώς δεν το γνωρίζω. Αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, συνεκτιμώντας πάρα πολλά πράγματα.
Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να προχωρήσει? Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Να σας πω, η παρουσία στα πολιτικά πράγματα και στα κοινωνικά προβλήματα είναι ένα πράγμα που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει, όχι μόνο από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και από πάρα πολλούς άλλους. Το πώς θα είναι αυτό, ποια θα είναι η μορφή, νομίζω λίγο θα βγει και από το τι θέλει η ίδια η κοινωνία. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν σκέφτονται τίποτα άλλο. Είναι ότι η κοινωνία θα πρέπει να έχει ανεπεξέργαστα ενδεχομένως στο κεφάλι της και τρόπους παρέμβασης. Ποιοι είναι οι τρόποι παρέμβασης? Νομίζω ότι το βιβλίο είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να έρθουμε σε επαφή με πλατεία κοινωνικά στρώματα στο σύνολο της χώρας μας και να αφουγκραστούμε λίγο τι θα ήθελαν σε αυτή την πορεία. Και με βάση αυτό ο Αλέξης Τσίπρας, συνεκτιμώντας πάρα πολλές παραμέτρους, θα πάρει τις αποφάσεις που πρέπει να πάρει.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Κώστα Γαυρόγλου, τον πρώην Υπουργό Παιδείας. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ και τους δύο, να είστε καλά.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τη βουλευτή και πρώην υπουργό του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας σήμερα, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Αγαπητή Μιλένα, σου κάνω μια χωροφυλακίστικη ερώτηση, αν είσαι υπέρ ή κατά των μπλόκων.
Λοιπόν, αγαπητέ Αντώνη, θα απαντήσω, θα απαντήσω όπως απαντάω πάντα, λέγοντάς σου ότι οι αγρότες επί της ουσίας έχουν κυριολεκτικά εξαπατηθεί, εξωθηθεί σε έξοδο από το επάγγελμα, και αυτή τη στιγμή εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν σχολιάζει τον αγώνα τους, αλλά μετέχω της αγωνίας τους. Ο λόγος για τον οποίο αυτή τη στιγμή η χώρα υφίσταται τα μπλόκα από τον αγώνα των αγροτών είναι γνωστός, είναι δεδομένος, και παρά την προσπάθεια της κυβερνητικής προπαγάνδας να δημιουργήσει κοινωνικούς αυτοματισμούς, να φέρει στο προσκήνιο την αντιπολίτευση, το πρόβλημα την αφορά. Είναι το εγκληματικό δίκτυο που με την ανοχή της, για να γίνω εξαιρετικά επίκης, στήθηκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 19 και μετά και οδήγησε στη σημερινή κατάσταση. Ξέρετε,
άρα η επιτήρηση... και ο τρόπος που διαδηλώνουν, τον θεωρείς ότι είναι ο διαδειγμένος ή εμπασπίσει αυτό μπορούν να κάνουν για να
δώσουν έμφαση στην αγωνία. Σου είπα ότι δεν θα μετατραπώ σε σχολιαστή του τρόπου με τον οποίο επεδίωξαν και αποφάσισαν να αγωνιστούν. Γιατί μετέχω της αγωνίας τους. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι την προηγούμενη εβδομάδα πήραν από το 70% που περίμεναν της βασικής ενίσχυσης το 44%, γιατί πάνω από 100.000 από τους έντιμους και παραγωγικούς αγρότες δεν πήραν τίποτα, και γιατί από αυτές τις κουτσουρεμένες οφειλές, που είναι κουτσουρεμένες εξαιτίας των ευθυνών των 6 υπουργών και των αντίστοιχων κατώτερων των περιστάσεων διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους ο Πρωθυπουργός επέτρεπε να αλώνουν το χώρο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε μάρτυρες όλοι ενός επιπέδου τηλεφωνικών συνομιλιών που πέρα από το αγοραίο ύφος τους είναι ένα αμάχητο τεκμήριο παράνομων συναλλαγών που γινόντουσαν με συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων.
Πάντως θα μου επιτρέψετε, κυρία Υπουργέ, κυρία Αποστολάκη, να σας πω ότι το να μην λέτε ανοιχτά ότι είστε υπέρ των μπλόκων σημαίνει ότι κάποια επιφύλαξη έχετε. Γιατί, για παράδειγμα, η κυρία Κωνσταντοπούλου βγήκε χθες στη Βουλή και είπε είμαστε, χωρίς καμία δεύτερη κουβέντα, υπέρ των μπλόκων των αγροτών. Ωραία. Επομένως, φαντάζομαι, για να λέτε δεν θέλω να σχολιάσω τον τρόπο του αγώνα, σημαίνει ότι κάποια επιφύλαξη υπάρχει. Και επειδή το ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί απέναντι σε μπλόκα σε περιόδους διακυβέρνησης, να θυμίσω και επί Κώστα Σιμίτη, είμαστε παλί και ο Αντώνης και εγώ στο ρεπορτάζ, και θυμόμαστε τότε και σκασμένα λάστιχα των τρακτέρ και διάφορα που είχαν γίνει. Έχω την αίσθηση ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι θερμό με την ιδέα των μπλόκων.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ΠΑΣΟΚ είναι θερμό με τις ανάγκες και τις αγωνίες των αγροτών.
Ναι,
και
αυτό όμως είναι δίπλα... μια υπεκφυγή απέναντι στο ερώτημα Δελατόλα.
Αφήστε με λοιπόν να...
Όλοι
να
είμαστε θερμοί με τις αγωνίες τους.
Ωραία. Δεν θα είμαι εγώ εκείνη που θα σχολιάσω και θα υποδείξω αν ορθώς. Εγώ θέλω να ρίξω το βάρος στο γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξωθηθεί.
Άλλο και έχουν εξωθηθεί. Άλλο και άλλο είναι
και έχουν εξωθηθεί. Και έχουν εξωθηθεί όχι μόνο μέσα από την εξαθλίωσή τους, αλλά και μέσα από μια επιχειρούμενη εν τέλει βίαιη έξοδό τους από το επάγγελμα. Κλείνουν τα σπίτια τους. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή πρωτοστατούν στους αγώνες και στα μπλόκα των αγροτών μεγάλοι, επώνυμοι αγροτοσυνδικαλιστές της Νέας Δημοκρατίας και δήμαρχοι εκλεγμένοι με τα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι υποβαθμίζω τον αγώνα των αγροτών αν έρθω να πω ότι το ΠΑΣΟΚ στηρίζει ή το ΠΑΣΟΚ είναι υπέρ του κοψίματος των μπλόκων, γιατί με αυτόν τον τρόπο παίζω το παιχνίδι μιας κυβερνητικής προπαγάνδας που επενδύει είτε στον κοινωνικό αυτοματισμό, στο οι μισοί Έλληνες να βρεθούν απέναντι στους άλλους μισούς, είτε στο να βγει μπροστά και πάλι η ευθύνη της υποτιθέμενης ανέθινης αντιπολίτευσης. Εγώ εκπροσωπώ μια υπεύθυνη αντιπολίτευση και με αυτό το αίσθημα της ευθύνης και με την γνώση πάνω στα ζητήματα που εξώθησαν τους ανθρώπους αυτούς να είναι σε αυτή την τελευταία στιγμή απελπισίας, τοποθετούμε με σεβασμό στον αγώνα τους και στις αποφάσεις τους.
Τώρα, πάνω στα θέματα και στα ζητήματα, έχει προκύψει το εξής, μας έχει προβληματίσει και με τον Νίκο. Ακούμε τους κυβερνητικούς παράγοντες και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης να μιλάει για πάρα πολλά εκατομμύρια που έχουν δοθεί πριν, τώρα 300, 200, 600. Και αναρωτιέται ίσως ένας κόσμος, καλά, αφού τώρα που άρχισαν να δίνονται τα χρήματα, γιατί τώρα κινητοποίησης, μήπως είναι τελικά το κορυφαίο θέμα που έχει δημιουργήσει και μεγάλα προβλήματα προφανώς οικονομικά στους αγρότες του ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι ένα πραγματικά σκάνδαλο, κατά τη, τουλάχιστον τη δική μου άποψη.
Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση που μου κάνεις, γιατί έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος τι συμβαίνει. Προσέξτε, οι αιτήσεις των αγροτών προκειμένου να λάβουν τις επιδοτήσεις κάθε χρόνο σε κάθε νοικοκυρεμένη χώρα πρέπει να γίνεται με τον Μάιο, για παράδειγμα. Έτσι, τον Απρίλιο, ας πούμε τον Μάιο. Στην Ελλάδα φέτος ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο. Αυτό φυσικά δεν έγινε γιατί όπως κάποιοι προσπαθούν να πούν από προσανατολιστικά επειδή τάχα γινόντουσαν έλεγχοι. Αυτό έγινε γιατί ο ΠΚΠΕ είναι σε πλήρες ξεχαρβάλωμα. Είναι καταρχήν σε επιτήρηση με απόφαση Τσιάρα από το Σεπτέμβριο του 24, αλλά ήταν επί της ουσίας στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανοιχτή η επιτήρησή του από το 22. Αντί λοιπόν από το 22 και το 24, υπεύθυνοι υπουργοί με την καθοδήγηση του Πρωθυπουργού να λάβουν το καμπανάκι του κινδύνου και να πούν ότι εδώ έχουμε μια έκτακτη ανάγκη και κάνουμε ό,τι πρέπει για να σώσουμε το αγροτικό εισόδημα και την αξιοπρέπεια της χώρας ως διαπραγματευτικό εταίρο, παρήλασαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι αυτοί οι ανεκδιήγητοι διοικητές, για τους οποίους δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Αποτέλεσμα του ότι τον Οκτώβριο μόλις τελείωσε το ΟΣΔΕ, με το οποίο πλέον έχει εξοικειωθεί η ελληνική κοινωνία, οι αιτήσεις των αγροτών, ήταν οι φυσικά οι πληρωμές να γίνουν πολύ καθυστερημένες. Όταν ζορίστηκε ο κύριος Τσιάρας, ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή και διαβεβαίωσε ότι οι πληρωμές θα γίνουν μέχρι τέλη Νοεμβρίου. Οι πληρωμές λοιπόν έγιναν μέχρι.
Όλες ή ένα μέρος
της. Ένα κομμάτι της βασικής ενίσχυσης, της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης.
Το 70% έλεγε η κυβέρνηση.
Έτσι. Ναι. Αυτό λοιπόν έλεγε και γι' αυτό δεσμεύτηκε, όμως αυτό το οποίο δόθηκε είναι το 44%. Είναι δηλαδή περίπου 200 εκατομμύρια λιγότερα και είναι και περίπου πάνω από 100.000 απλήρωτη παραγωγή. Είναι, θα σας έλεγα, η σταγόνα που ξεχυλίζει ένα ποτήρι, ξέρετε, όχι μόνο οργής και αγανάκτησης, αλλά και ένα ποτήρι αδυναμίας επιβίωσης. Και είπα πριν για την εξώθησή τους από την έξοδο στο επάγγελμα, ενώ όλοι ομνίουμε στην ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα και της περιφερειακής ανασυγκρότησης της χώρας, θα σας δώσω ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ στενόχωρο και φυσικά ένα ακόμα καμπανάκι. Το 2021 έκαναν στη χώρα μας αίτηση στο πρόγραμμα των νέων αγροτών 17.000 άνθρωποι. Το 2025 έκαναν 6.500 άνθρωποι. Αυτό κάτι λέει. Και να είστε βέβαιοι ότι η δυσοδεία από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ένας από τους παράγοντες που απέτρεψε πάρα πολλούς να μπουν σε αυτή την χυδαία συναλλαγή.
Αυτή η ιστορία με τα τυχερά παιχνίδια, τα λαχεία κλπ. Καταλάβατε, κυρία Αποστολάκη, τι ακριβώς είναι? Ρωτώ επειδή είστε δραστήριο μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής.
Κοιτάξτε, είχαμε καταρχήν μία παραδοχή από τον μάρτυρα που είναι γνωστό στο Πανελλήνιο ως Χασάπης επειδή διατηρεί κρεοπολείο, τον κύριο Στρατάκη, υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας το 2019, που παραδέχτηκε ότι το 2017 είχε κερδίσει η κόρη του. Ενοχλημένος πάρα πολύ και αρνούμενος επί της ουσίας να δώσει στη συνέχεια στοιχεία. Στη συνέχεια, όταν η κυρία Σεμετζίδου ερωτήθηκε αν έχει η ίδια εισοδήματα από τέτοιου είδους.
Δεν αποκλείεται να έχει κερδίσει, έτσι. Και ναι.
Εγώ σας λέω... Εγώ
έχει κερδίσει το λαγείο.
Εγώ σας μεταφέρω...
Αλλά υπάρχει ο άλλος με 6.000 δελτία.
Η αρχή λοιπόν για το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος που ερευνά τα ζητήματα αυτά δίνει αυτά τα στοιχεία. Αύριο θα έρθει στην Επιτροπή ο κύριος Μαγειρίας, για τον οποίο η σύντροφός του δεν θυμόταν λεπτομέρειες, και είναι βέβαιο ότι ανάμεσα σε πολλά άλλα που έχουμε να τον ρωτήσουμε, έναν άνθρωπο που έχει δεσμευτεί η ακίνητη και κινητή περιουσία του, έναν άνθρωπο ο οποίος παραλλήλως με την κτηνοτροφία και τον αγώνα που έχουν, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι που έχουν ζώα και σταυλικές εγκαταστάσεις, ασχολιόταν και με πολυτελή αυτοκίνητα. Είναι πολλά τα ζητήματα που πρέπει να ρωτήσουμε. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι ότι, ξέρετε, χτες επιχειρήθηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία, που νομίζω ότι είναι ακριβώς αντιμέτωπη με όσα αντιμετώπισε και με την εξεταστική των τεμπών. Δηλαδή, ενώ αυτό χρησιμοποιήθηκε ως ένας αντιπερισπασμός, ως μια προσπάθεια να φύγει ο μεγεθυντικός φακός της αναζήτησης της αλήθειας από την ουσία που γέννησε το σκάνδαλο και να πάμε στους συμψηφισμούς, στις χρόνιες παθογένειες κτλ., αναδεικνύεται η μεγάλη της προσπάθεια για συγκάλυψη. Και όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το έβριμα, που το δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις, προσπαθεί με πυροτεχνήματα να αποπροσανατολίσει την κοινή γνώμη. Τι έκανε λοιπόν χτες? Είπε ότι στέλνω στη δικαιοσύνη τις καταθέσεις αυτών των ανθρώπων. Θέλω να σας θυμίσω ότι όταν στα Τέμπη αποφασίσαμε να στείλουμε στον εισαγγελέα μια κατάθεση.
Καλό, δεν είναι αυτό, να εξολογήσει η δικαιοσύνη την κατάθεση.
Όχι, να σας πω. Σημασία έχει να σας πω. Είναι καλό, είναι αποτελεσματικό και έχει σημασία όταν το στέλνεις με ένα ερώτημα. Εμείς στείλαμε την κατάθεση του κυρίου Καποτόρτο, του διευθύνοντος συμβούλου της Hellenic Train, με το ερώτημα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας να διερευνηθεί εάν από την κατάθεσή του προκύπτει η τέλεση του αδικήματος της ψευδοκίας. Αυτό είχε ένα περιεχόμενο. Είχε
καλά,
μια...
ο δικαστής ξέρει να διαβάζει τώρα την κατάθεση.
Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σας διαβεβαιώνω, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν παραπέμπεις καταθέσεις στον εισαγγελέα,
τον διευκολύνεις με το ερώτημα για να βγάλει κρίση αν
καταρχήν δεν υπάρχει ερώτημα. Άρα ο εισαγγελέας την έλαβε, ξέρετε το φόρτο των εισαγγελικών αρχών. Και δεύτερον, εμείς είπαμε κάτι άλλο. Εφόσον θέλετε να στείλετε αυτές τις καταθέσεις, εμείς σας προτείνουμε και μια σειρά άλλων καταθέσεων. Θεωρούμε δηλαδή ότι πρέπει να διαβιβαστούν και οι καταθέσεις των κύριων Βορύδη και του κύριου Παπά, με το ερώτημα, για παράδειγμα, αν έχει τελεστεί το έγκλημα της ψευδορκίας, ή η κατάθεση του κύριου Ντογκούλη ή και κάποιων άλλων. Άρα θέλω να πω, είναι κινήσεις εντυπωσιασμού, χωρίς περιεχόμενο, που δεν οδηγούν σε κανένα απτό αποτέλεσμα. Και ξέρετε, οι πολίτες νομίζω ότι τα αντιλαμβάνονται όλα αυτά. Όλη αυτή η επιδίωξη να υποτιμήσουμε την νοημοσύνη τους δεν οδηγεί κάπου.
Τώρα πάμε λίγο και στην οικονομία. Είστε και επικεφαλής του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ. Ο πληθωρισμός το Νοέμβριο εμφάνισε αύξηση μη αναμενόμενη. Πήγε από το 1,6 στο 2,9%. Και η ανάλυση δείχνει ότι οφείλεται στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας αυτό δείχνει ότι η προσπάθεια για συμφωνία ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ έχει αποτύχει, και τι ευαγγελίζεται το ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο θέμα? Τι λέτε διαφορετικό από την κυβέρνηση? Μόνο τη μείωση του ΦΠΑ?
Κύριε Χατζηνικολάου, τα νούμερα είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Εάν χρειάζεται να προσθέσω κάτι για λόγους επικαιρότητας, θα σας πω ότι το κόστος της αγροτικής παραγωγής με ορίζοντα, με έτος αναφοράς το 2020, υπάρχουν συγκεκριμένα πεδία όπως είναι τα λιπάσματα ή ζωοτροφές, που η αύξηση έχει ξεπεράσει το 30%. Είναι προφανές ότι οι συμφωνίες κυρίων, που είναι, ξέρετε, εργαλεία του παρελθόντος, και είναι σαφές από τα νούμερα που επικαλεστήκατε ότι δεν αποδίδουν. Τι διαφορετικό θα μπορούσε να γίνει? Αναφερθήκατε στους δύο κλάδους, που είναι δύο από τους τέσσερις κλάδους που ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, επανειλημμένος στις εκθέσεις του, αναφέρει ως τα δύο από τα τέσσερα ολιγοπόλια που λειτουργούν με στρεβλό τρόπο στην ελληνική αγορά και, για τον τρόπο, και μέσα από αυτό έχουν συγκεκριμένη συμβολή στην πληθωριστική κούρσα που υπάρχει στην Ελλάδα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικό? Καταρχήν, ξέρετε, το έχουμε ξανασυζητήσει πολύ. Μια κυβέρνηση τις πρώτες μέρες ή τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής της δίνει ένα ηχηρό μήνυμα στην αγορά. Αυτή η κυβέρνηση αυτό το στοίχημα το έχασε, όχι επειδή προσπάθησε, αλλά επειδή επέλεξε. Ήταν συνειδητή της επιλογή να ενισχύσει τα ολιγοπόλια. Έτσι, είναι σαφές ότι δεν επένδυσε στους ελεκτικούς μηχανισμούς. Μας απαντούσε τότε, αν θυμάστε, ότι η κρίση είναι εισαγόμενη. Μετά μας είπε ότι οφείλεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Μετά διάφορα άλλα. Όταν κάποια στιγμή η πραγματικότητα ήταν τέτοια που δεν μπορούσε να την αρνείτε, άρχισε να δίνει στη δημοσιότητα ένα πρόστιμο τον ένα μήνα, ένα πρόστιμο τον άλλον. Δεν λειτουργεί, ξέρετε, έτσι το πράγμα. Το πράγμα λειτουργεί όταν έχει σχέδιο, δομές και τις ενισχύει στις δομές. Εδώ έχουμε μία απολύτως απαξιωμένη και αποψηλωμένη Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και μόλις 6 χρόνια μετά την ανάληψη της εξουσίας και υπό την πίεση του προγραμματικού λόγου του ΠΑΣΟΚ που μιλούσε για ανεξάρτητη αρχή, το χτες ψηφίστηκε ένα ανάλογο νομοσχέδιο, στο οποίο και πάλι είναι μια αρχή που με βάση τη δομή, τη λειτουργία της και τη σύστασή της δεν έχει κανένα ίχνος ανεξαρτησίας. Έχει πολυτελώς αμοιβόμενους αντιπροέδρους που γνωρίζονται από τον αρμόδιο υπουργό και όλοι αντιλαμβανόμαστε πώς αυτές οι δομές γενικά λειτουργούν, για να είμαι δίκαιη και αντικειμενική.
Έχει πρόβλημα πάντως στελεχών, είναι αλήθεια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Επιτροπή.
Πόσο μάλλον από μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που το δείγμα γραφής που έχει δείξει για τον τρόπο με τον οποίο στελεχώνει τους οργανισμούς και τις διοικήσεις του, νομίζω ότι μόνο ασφάλεια δεν μπορεί να δημιουργεί στους πολίτες ότι πραγματικά στόχος τους είναι η προστασία του εισοδήματος της ελληνικής οικογένειας.
Ευχαριστούμε την βουλευτή, την πρώην υπουργό, την υπεύθυνη του ΚΤΕ Οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Μιλένα Αποστολάκη. Καλημέρα, Υπουργέ.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί πάλι εδώ.
Faces. I'm driving home for Christmas. Yeah.